Varoma yipimu nyawuna. Hina kitu yinani kukwa kuwatu Abrahama. Yinani yinga mdugele lago. Narukupwani Abrahama aduonwa kunungunguru. Kanga mutu nyagululami kukota nyamitumu yaye nyayadi. Adiri nifanelu nyagudizunzi kumitumu yaye. Nasiri kuhinzi wanungunguru. Ahuru kumahungu ya Abrahama. Milo unyagu aji yari kiyo.
Abrahama kodwega nungungulu. Kukaratu. Kuku kodwe waye. Nungungulu amuhakidi kanga mutu alulamidego.
Mutu watawa tumago ananifanelu nyagu hakisi. Nasiri kanga ulea ningwa ujipasu nyagu karu. Ahuru kanga ulea agunifanelu nyagu libu. Kutumu autumidego. Ahuru mutu akodwoga nungungulu. Aguya hakau yigohi. Nungunguru angu muona kanga mutu nyagururami. Kukota nyagukodwi waye. Nasiri kukota niyamitumu yaye. Kizu karatu. Davida ganela kukumakategwa ya vale. Nungunguru awatsanga nisidego li harazunu waye. Nyamba kumbuga mitumu yawe kuye.
Wakati jide wale nungunguru awaditezago sigoho sawe. Wale sigoho sawe sifutidwego. Ina, kate yidi ulifumo asitili kukota kusigoho sayi.
Ina makate kwa ya kewa juda basi, mwendo kewa ambi na ugani. Itu inguti yisa kukitu, kukodwa ga Abrahama kumujiride mutu nyagululame, mahoni kwa nungunguru. Gasi kujikati muni sigiri jidegu isosu ga Abrahama. Nahani du uwera mwendo na siguhani. Sigiri jiri na siguhani uwera. Kuhwani, kavu hanidegu wadu uwera kanga jie yezu nyakupwani. Nungunguru amuone kanga mutu nyagululami. Amu haka agukala pariaye kukota nyagukodwe angabane arinago. Nasi kuhani uwera. Kukarata, Abrahama kuibabi kulipubu wawatsabu waluwa kodwa ago ganungunguru. Ambari na wasahana uwera. Agu au walulamidegu mahuni ganungunguru. Uyigambi kuibabe wavali wahanwa kukwera. Vali wasihigiri kubasi kuhana kukwera. Ahuru walandra kugambi kihibuzi nya kukodu kwa Abrahama. Nasi kuhani kukwera. Nungunguru tumbisidika Abrahama nigasana na saye. Guwaningali tigurumba likukala tomba yawe. Abrahama ningiru jitumbisu jeje. Nasiri kukota nya kulandrisi nayo. Ahuru kuru nungunguru angamuhaka kanga mutu alulamidego kukota nya ukodwi kwaye. Kulisine, narikupwa nitomba yeyi ya gulumba basi wali wa landisagu nayo. Gukodwa kudirumwali jipaso, gambi jitumbisu ya nungunguru jidisi pasi jilo. Nayo wagurana jitsayisu ya nungunguru. Kuru ava ugumwalu nayo, ugohisisa nukukumwalu. Kukaratu, tomba haku yi mana kukukodwa. Karati, jitumbisu jinani jipasu kasa tsavu sanana sa Abrahama. Nasiri basi gawalu wala ndirisago nayo. Ahuru, gawa tsavu wa kodwa kukanungunguru, nga ezi Abrahama anga kodwa kukizu. Kizu karati, Abrahama agubabi wa itu hatsavu kukukodwa. Kanga yiganela kumilo unyagu aji kukiyo.
Eni nyugugiridi babi nyama yiku nyamangi.
Abrahama kukukodwa kadi babi watu mbili kwa nungunguru agu uya agusago vanyagufa. Atumbu nikisago siri singa banisiri mwalu. Ni aba unga baniguri mwalu kutumba ni kudugwana. Abrahama adukodwa ni kutumba. Kukukodwa kwaye kadi babi nyama yiku nyamangi. Kanga angaganirago nungunguru kuyi.
Tengu nyo sana nasago wuna bani uri karati.
Abrahama adiriva fubi nyagu tsanganisi lizana mnyaga. Ahuri jima kanga kanakana kukodwa ni waye. Kukuzipwa jivili ni waye na vele edu kutsiva. Niguti kukuye mwenga zuwayi sara yumba. Kaviliji. Ulangani nyagu kanekani nukumba tumba gaji sambanyo ya nungunguru. Kukodwa ga Abrahama kudi engezela na kutia kutsiva agurunguza nungunguru. Ani kodwa ni kutumba kukui nungunguluna ni tsivo nyaka tadzise yisambanyu yaye. Kizu karati Abrahama angawanua kukunungungulu kanga mutu nyagululami. Kukota nyakukodwi kwaye. Ugu nyakupwani, uoni idwi kanga mutu nyagululami. Kagaloa basi kukota ya Abrahama. Ahuluguru widu nugu kukota ni watu. Kulu, nungunguru angu hiwona nitu kanga watu nyagululami. Etu hikodwago gawuli au jidegu kukawafudegu. Jesu Kristu fumu yatu. Uye aningedwa agusongwa. Kukota nyasigoho satu. Ahulu ujide, gasi kuhijira watu nyagululami mbili wa nungunguru.